Håber, I har fået tanket godt op og er klar til en omgang mere. Vi skal begive os lidt ind i næste del af Zakarias bog. Den skal lige have øjenkontakt med mig, den her. Og kommer der noget op der. Vi var sammen om i sidste time, hvor det store slag, og vi så på, at det i bund og grund ikke er et slag om en by. Jo, det er det jo, men det er i første og fremmest et slag mod Gud, som kalder Jerusalem for sin by. Og Gud, han vinder slaget, og han gør det på en måde, så der ikke skal være nogen tvivl om for Israels folk, at det er Gud, der vinder. Og den her time skal vi så se på en sådan lidt overraskende udvikling i krigens kølvand. En udvikling, der er så vild, så den kan være lidt svær at forstå. Og vi skal se på nogle andre steder i Bibelen, som taler om det samme, så vi kan blive bekræftet i, at Gud mener faktisk det, han siger. Og endnu en gang, så bliver det så til et vidnesbyrd om, at Gud sidder på tronen, som vi også lige har sunget om nu. Herren regerer. Han kan gøre, hvad der passer ham. Og han styrer alt på den måde, som han vil. Så vi skal begynde med at læse resten af kapitel 12. Vi er stadigvæk på side 849, Zakarias 12. Fra vers 9. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem. Men over Davids hus og Jerusalems indbygger vil jeg indgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bittersår over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte. På den dag skal klagen i Jerusalem blive lige så stor som klagen over Hadad-Rimmon i Megiddos dal. Landet skal klage hver slægt for sig. Davids slægten for sig og dens kvinder for sig. Natans slægten for sig og dens kvinder for sig. Levis slægten for sig og dens kvinder for sig. Shimis slægten for sig og dens kvinder for sig. Alle de øvrige slægter, hver slægt for sig og deres kvinder for sig. Der kan jo ske det nogle gange i et menneskes liv, at man kigger tilbage, og man tænker, det var godt nok pudsigt, at det faldt sådan ud. Det var pudsigt, at jeg endte med at bo der, eller det var pudsigt, at den ægteskabelige situation blev sådan, eller helbredet har sat nogle helt andre betingelser for ens liv, end man sådan havde forventet. Man kan blive overrasket. Men udfaldet af den her krig, den slår alt, hvad vi kan forestille os af overraskelser. Og vi så i sidste time om, hvordan Israel bliver overbevist om, at Gud giver dem sejren. Det er jo langt fra første gang, at der er folk i Israel, der tænker, Gud har givet os sejren. Det har vi også set i moderne tid, da Israel blev angrebet af Iran i foråret 24 og igen i efteråret, der var der folk, der tænkte, det er Gud, der beskytter Israel. Men nu sker der noget andet, der fuldstændig slår alt, hvad Israel tidligere har oplevet. Det er jo ikke nok med, at der er nogle mennesker, som giver Gud æren for sejren. Nej, Gud udgyder nådens og bøndens ånd over hele Israel. Og det får ikke kun den effekt, at de glæder sig over Gud. Det er jo naturligt efter en kæmpe sejr. Nej, det er helt aldeles overraskende set i et historisk lys, det er, at Israel skal se hen til mig, ham de har gennemboret. Hvordan skal vi forstå det her vers? Jo, jeg har prøvet at tage lidt forskellige tolkninger med. Der var jødiske rabbiner, der levede før Jesus, som opfattede den her profeti om en profeti om Messias. Jøderne har som bekendt et skrift, der hedder Talmud, og Talmud er blevet til på den måde, at de jødiske rabbiner har fortalt deres disciple, som så har fortalt deres disciple, som har så fortalt deres disciple osv. I mange, mange år var det en mundtlig overlevering, og så på et tidspunkt, så har disciplene haft lidt svært ved at huske alt, hvad de tidligere rabbiner har sagt, og så har de tænkt, vi skriver det ned. Så det vil sige, og det sker efter Jesus. Men Talmud indeholder altså også fortolkninger af først og fremmest Moseloven, men også nogle af de andre skrifter, som er ældre end Jesus. Og i en af de her ældste skrifter, der står der om den her profeti, at den handler om Messias, og rabbineren kalder Messias for Josefs søn. Og her er der jo ikke tale om den Josef, som Maria blev gift med, fordi teksten fra Talmud er jo dateret før Jesus. Nej, De gamle rabbinere, de læste i skriften, og de så, at Messias blev omtalt på to måder. Som den sejrende Messias, så ham kalder de Messias Davids søn, og som den lidende Messias, så ham kalder de Messias Josefs søn. For de så, at Messias blev omtalt på en måde, som minder lidt om Josef fra 1. Mosebog. Josef, som blev afvist af sine brødre, som blev solgt til Egypten, og som blev til frelse for sit folk. Og det er sådan set ikke kun rabbinerne før Jesus, der tænkte, at det her det kunne handle om Messias. Der er en meget kendt rabbiner, der hedder Rashi, som lever omkring år 1000, altså for 1000 år siden, som også udlægger profetien sådan, at den handler om Messias. Han mener selvfølgelig ikke, at den handler om Jesus. Så sådan var der altså nogle af de gamle rabbiner, der forstod teksten. De så, at den her tekst den talte om, at Israel skal vende sig til Messias, som er blevet gennemboret. Nu er der jo løbet en del vand igennem åen siden da, og der er også de jødiske rabbiner i dag, som bestemt ikke ser sådan på det her. Og bare et enkelt eksempel på det, som jeg har taget med, det er en moderne rabbiner, der siger, det er simpelthen en fejloversættelse. Der burde stå, de skal se hen til mig, om ham, de har gennemboret. Så han siger altså, at teksten skal ikke forstås sådan, så at det er Gud, der er blevet gennemboret, men at det jødiske folk skal se hen til Gud i suk og klage over alle dem, der er blevet dræbt i det her slag, som vi læste om. Men det er ikke en særlig god tolkning. Fordi der er i hvert fald to store spørgsmål, som den ikke svarer på. For hvis det nu er rigtigt, at den handler om de faldne i krigen, hvorfor bruger Zakarias så ordet gennemboret? Det er meget præcist oversat. Og det bruges meget få steder. Prøv at bladre med om her i 1. Krønike 10, vers 4. Vi kan se et af de steder, hvor det bliver brugt. Det har vi på side 369. Det er den første konge i Israel, Saul, som er i krig med filistrene, som så mange gange før. Og så læser vi derfra 1. Krønike 10, vers 1. Filisterne gik til angreb på Israel. Israelitterne flygtede for filistrene, og mange lå dræbt på Gilboas bjerg. Filistrene forfulgte Saul og hans sønner, og de dræbte Sauls sønner, Jonathan, Abinadab og Malkishua. Saul var nu hårdt presset i kampen, og da nogle bueskytter opdagede ham, blev han dødsens angst for dem. Han sagde til sin våbendrager, træk dit sværd og hug mig ned, så ikke disse uomskårne skal komme og mishandle mig. Men hans våbendrager ville ikke, for han turde ikke. Så greb Saul selv sværdet og styrtede sig i det. Da våbendrageren så, at Saul var død, styrtede også han sig i sit sværd og døde. Således døde både Saul og hans tre sønner og hele hans hus. Også her bruges det her ord gennemboret. Det står desværre ikke så tydeligt i vores oversættelse, men som et udtryk for her, at Saul han bliver gennemboret af sværet. Men hvad er problemet om i den krig, vi lige har læst om i Zakarias 12? Ja, der står ikke noget om folk, der bliver gennemboret. Vi har ikke hørt noget om nogen folk, der bliver gennemboret i det her slag. Vi har faktisk ikke engang hørt om, at der er nogen som helst, der dør. Men selvom der så er nogen, der dør, så er det jo et mærkeligt ord at bruge om de faldne. Det kan være, en enkelt eller to måske bliver gennemboret, men det er jo nok næppe flertallet. Så den her rabbiner, han glemmer altså at forklare, hvorfor bruger verset mig, de har gennemboret, ordet gennemboret, som er så specifikt. Og det andet spørgsmål, som han ikke svarer på, det er jo, hvorfor Zakarias omtaler alle de her mange faldne, som han siger, der er, som ham. Hvorfor ikke dem, hvis der er tale om mere end én person? Så alt det her bare for at sige, at den her fortolkning af, at det skulle handle om noget andet, end at det er Gud, der siger mig, ham de har gennemboret, det er ikke særlig sandsynligt. Så skal vi også have med, at Nye Testamente nævner det her vers. Da Jesus han hænger på korset, så står der hos Johannes i kapitel 19, er der et andet skriftord, siger, de skal se hen til ham, de har gennemboret. Så Johannes fortæller os altså, at skriftordet fra Zakarias, det gik i opfyldelse, da Jesus hænger på korset langfredag. Så jeg tænker ikke, der kan være så meget tvivl hos os, der tror på, at Bibelen er sand og troværdig, at profetien handler om Jesus. Hvem andre kan Gud sige både mig og ham om? Hvem andre er blevet gennemboret af de jødiske folks ledere? Ja, hvem andre kan Gud ønske at rette vores øjne imod, når han udgyder nådens og bøndens ånd? Men i lyset af, at det her det står i Johannes evangeliet, så må vi jo også spørge, hvem er det, der skal tage hen til Jesus? Og hvornår er det opfyldt allerede? For Johannes nævner jo den her profeti, da Jesus hænger på korset. Og derfor så er det nødvendigt lige at forstå en ting om de bibelske profetier. Nemlig, at nogle gange bliver de opfyldt flere gange. Nogle gange er den første opfyldelse kun delvis. Det gælder jo for eksempel med løftet om, at Messias skal komme. Vi læser igennem hele Gamle Testamente om ham, som skal komme for at vende menneskers hjerte til Gud og for at skabe fred på jorden. Og det skete jo. Delvist. Jesus kom. Han åbnede vejen til Gud for os. Men han blev ikke fredskonge på jorden ved sit første komme. Det var ikke meningen, finder vi ud af, da Jesus er på jorden. Profetierne blev delvist opfyldt, og i fremtiden vil de blive fuldstændig opfyldt. Og jeg tror også, det er sådan, vi skal forstå det her. Det er korrekt, som Johannes skriver, at mennesker så hen til Jesus, da han hang på korset, og så ham, som var gennemboret. Men det førte jo ikke til dødsklage i Israel, sådan som vi læser her hos Zakarias. Og så er der dem, der vil sige, jo, det førte faktisk til dødsklage. Fordi Zakarias' profeti, alt det vi læser her, det handler slet ikke om Israel. Det handler om kirken, sådan er der nogen, der siger. Og derfor så er profetien fuldt opfyldt, siger de, for Jesus hang jo på korset, folk så hen til ham, og Gud udgød sin ånd pinsedag over disciplerne og siden over os. Men jeg synes, at den fortolkning, den ender med at skabe meget mere forvirring, end den forklarer. Tilbage står en hel masse ubesvarede spørgsmål. For hvis Davids hus og Jerusalems indbyggere, som vi læser om her, at det i virkeligheden betyder kirken, ja, så er det da godt nok forvirrende. Det er jo endda også vildledende for de første læsere. De må have følt sig narret. De må jo logisk set have forstået Davids hus, Jerusalems indbyggere, som dem selv, eller som nogen, som ligner dem selv, deres efterkommere. Og hvis nu Davids hus og Jerusalems indbygger, det betyder kirken. Hvordan skal vi så forstå resten af kapitlet? Hvad er så Jerusalem, som belejres? Skal det også være et udtryk for kirken? Eller hvem er Judas hus? Hvorfor nævnes både Davids hus og Jerusalems indbyggere som to forskellige størrelser? Nej, det bliver simpelthen forvirrende og for svært at få til at give mening, hvis vi skal forstå den her profeti, som om, at den handler om kirken, som om, at den bliver opfyldt delvis påskedag og i pinsen. Den bliver vildledende for de første læsere og forvirrende for os i dag. Det er også svært at forstå, at pinsedagen skulle være et udtryk for den her dødsklage, som vi læser om i resten af kapitlet. De første kristne var ikke i dødsklage. De var optændt af en flammende ild for at bringe evangeliet ud. De glædede sig over deres trængsler, kan vi læse om i Apostlenes Gerninger. Nej, Zakarias han taler om, at en dag i fremtiden, der skal det jødiske folk se hen til Jesus. Når evangelisten Johannes fortæller os om, at profetien bliver opfyldt, at Jesus hænger på korset, så er det en delvis opfyldelse. Og en dag skal profetien blive opfyldt i sin fylde. Så hvis det nu bare var Zakarias, der sagde det, så var det måske lidt svært. Men der er flere af Bibelens forfattere, der fortæller os, at der skal komme en omvendelse i det jødiske folk. Jeg har taget et enkelt vers med her, eller to vers fra Romerbrevet. Paulus. Romerne 11:25. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Så Paulus fortæller os, altså også det her, at en dag skal der komme en dag, hvor Israel skal frelses. Lige nu hviler der forhærdelse over en del af Israel, så vi i dag kun ser en lille del af det jødiske folk, som tror, at Jesus er jødernes messias. Men en dag skal det se markant anderledes ud. En dag, så skal kvoten for hedningekristne være fyldt, og Israel skal frelses. Og bare sådan for at få ryddet misforståelsen af vejen, Israels folk bliver ikke frelst på en anden måde, end man er blevet frelst på til enhver tid. Der er kun frelse ved at klynge sig til Jesus. Det gør Paulus også tindrende klart i Romerbrevet. Der er ingen forskel. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, skriver han. Så det er altså Jesus, der skal være Israels befrier. Der er ikke en anden frelsesvej. Der er kun én vej til Gud, nemlig gennem Jesus Kristus. Og det er også derfor, vi læser om her hos Zakarias, at Israel ser hen til ham, der er blevet gennemboret, hen til Jesus. Og så kan vi jo sidde og undre os, hvorfor gør Gud det her på den her måde? Størstedelen af det jødiske folk afviste Jesus, da han gik her på jorden. Der var mange, der tog imod ham. Discipleflokken tog imod ham. Kvinderne omkring discipleflokken tog imod ham. Folk, der lyttede til Jesu undervisning, tog imod ham. Paulus, ikke til at starte med, men efterhånden, efter hans syn uden for Damaskus, tog imod ham. Men der var jo endnu flere, der afviste ham. De skriftlærte, de jødiske ledere. Så hvorfor synes Gud, at det i fremtiden er nødvendigt at udgyde sin ånd over det jødiske folk? Det gør Gud, fordi han holder, hvad han lover. For som Paulus siger det i Romerbrevet 11:29, Gud fortryder ikke sit kald og sine nådegaver. Gud fortryder ikke, at han har udvalgt Israel som det folk, som han vil give verden Jesus igennem. Gud fortryder ikke, at han har udvalgt Israel som det folk, som han vil give Bibelen igennem. Og Gud elsker stadig Israel, selvom de har fravalgt ham. Sådan kan vi læse om det igen og igen i Gamle Testamente, om hvordan Israel vælger afguderne til og vælger Gud fra, og gør de mest afskyelige ting, men at Gud alligevel elsker dem og sender profeter til dem for at advare. At Gud alligevel elsker dem og straffer dem, for at de skal komme til fornuft. At Gud alligevel elsker dem og fastholder sine løfter til dem. Og ligesom vi ser hans kærlighed til Israels folk igennem hele Gamle Testamente, så gælder hans kærlighed stadig. Gud fortryder ikke sit kald og sine nådegaver. Og derfor er det, at Gud en dag i fremtiden vil udgyde sin ånd over Israels folk, så de får øjnene op for Jesus. Og det er jo rigtig godt nyt for os. Fordi hvis nu Gud han var sådan en Gud, som fortryder sit kald og sine nådegaver til Israel, hvis han nu havde sagt, I afvist mig, så nu afviser jeg jer, til trods for, at jeg ellers sagde, at jeg havde sluttet en evig pagt med jer, jamen hvem siger så ikke, at han også vågner op i morgen og afviser dig og mig? Hvem siger så ikke, at han vågner op i morgen og fortryder sit kald og sine nådegaver til kirken? For der er jo godt nok meget synd, også hos dig og mig. Men sådan gør Gud ikke. Vi kan vælge Gud fra, men Gud vil ikke bryde sine løfter. Og fordi Gud er trofast, fordi Gud holder, hvad han lover, så vil han også udgyde sin ånd over Israels folk. Hvad bliver så konsekvensen af, at Gud han udgyder sin ånd, og de ser hen til Jesus? Jo, i første omgang så bliver det til dødsklage, læser vi, og det forstår vi. Det forstår vi jo egentlig godt. Tænk, hvor mange år det jødiske folk stædigt har fastholdt, at Jesus ikke er Messias. Og nu står det klart for dem, at det er han. Da min datter Ingeborg gik i første klasse, der skete der en dag, da hun ikke kunne finde sin cykelnøgle, der kom og hentede hende i skolen. Og min første reaktion var jo den, at den må hun jo have tabt et eller andet sted. Så vi ledte, og vi ledte, og vi ledte i hendes taske, og vi ledte i hendes garderobe, og vi ledte i hendes klasse, og vi talte med nogle af lærerne. Men nøglen var væk. Og til sidst, så må jeg nok indrømme, så blev jeg altså lidt sur. Det var for dårligt, at hun ikke passer ordentligt på sine ting, sagde jeg til hende. Og vi fandt aldrig den her cykelnøgle. Og så måtte jeg jo så i gang med vinkelsliberen om aftenen. Men siden så viste det sig jo så, at der var altså flere børn, der mistede deres ting i garderoben. Der var altså flere børn, der mistede ting og sager i klassen. Tilsyneladende var der altså nogen, som syntes, at det var meget sjovt at tage andres ting og gemme dem. Skulle jeg nu fastholde, at hun selv havde smidt sin nøgle væk? Nej, måske havde hun reelt tabt den. Måske var der nogen, der havde taget den. Og sådan kan det jo ske i vores liv, at vi kan tro en ting, og så kan vi lære noget nyt og forstå, at det vi først troede, det var måske alligevel ikke sådan. Og med mange ting, en cykelnøgle for eksempel, der kan vi jo sige pyt. Det lykkedes jo at få låsen op med vinkelsliberen. Og andre gange er der behov for at give en undskyldning. Og nogle gange så sker det jo også i en krig det her, med at der sker forkerte ting, så de forkerte bliver slået ihjel. Og det er jo så en tragedie. Men prøv så at forestille dig, at den her fejltagelse, den sker i generation efter generation, efter generation, efter generation. For det er jo det, der er sket. Generation efter generation efter generation af jøder har afvist Jesus som Messias. Men denne dag skal det stå klart for dem, at det var en fejltagelse. Og så drives de til at tage hele sorgen over alle de her mange generationer af jøder, som har afvist Jesus, ind over sig. Og de drives til at tage sorgen ind over, at de selv har afvist Messias. De drives til en forståelse af, at de ville også have slået Jesus ihjel, hvis de havde været der i år 30. De ville også have afvist ham som Messias. Det har de gjort indtil denne dag. Og de drives til syndserkendelse. En erkendelse af, at de ville have stået og råbt korsfest sammen med alle de andre. Og det skaber en enorm dødsklage. Zakarias han bruger 4,5 vers på dødsklagen. Det er nærmest lige så meget, som han har brugt på krigen. Og det fortæller også noget om, hvor vigtigt det er, og hvor omfattende det er. Og så står der, at klagen skal blive lige så stor som klagen over Hadad-Rimon i Megiddos dal. Hvad betyder det? Jo, man kunne få det her indtryk, at Hadad-Rimon er en person. Men en mere præcis oversættelse er, at klagen skal blive lige så stor som Hadad-Rimon-klagen. Og kirkefaderen Hieronymus, han fortæller os, at Hadad-Rimon, det er en by i Megiddo-dalen. Prøv at bladre med om til 2. Krønike 35. 2. Krønikebog 35. Det er på side 416. Der får vi beretningen om ham, som viser sig at være den sidste gudfrygtige konge i Juda. Det er jo sådan så, at i kongetiden, der har vi en masse konger. De fleste af dem gør, hvad der er ondt i Herrens øjne, men der er nogle få i Judarige, som gør, hvad der er godt i Herrens øjne. Og så læser vi sådan her fra 2. Krønike 35, vers 20. Efter alt dette, da Josia havde sat templet i stand, drog egypterkongen Neko op til kamp ved Karkemish ved Eufrat. Josia rykkede ud imod ham. Neko sendte bud til ham og sagde, hvad er der også imellem Judas konge? Det er ikke dig, jeg drager ud mod i dag, men det kongehus, jeg ligger i krig med. I parentes bemærket, det var Assyrien. Gud har sagt, at jeg skal skynde mig. Lad være med at sætte dig op mod Gud, som er med mig, ellers vil han tilintetgøre dig. Men Josia trak sig ikke tilbage. Han ville gøre sig fri ved at kæmpe imod ham. Han hørte ikke på Nekos ord, der kom fra Guds mund, men gik til kamp i Megiddos dal. Da skød bueskytterne mod kong Josia, og kongen sagde til sine folk, få mig bort, for jeg er hårdt såret. Hans folk fik ham ned fra vognen og over i den anden vogn, han havde, og førte ham til Jerusalem, hvor han døde. Han blev begravet i sine fædres grave, og hele Juda og Jerusalem sørgede over Josia. Jeremias sang dødsklage over Josia, og alle sangerne og sangerinderne sang om Josia i deres klagesange, og gør det den dag i dag. Det blev en fast skik i Israel, de står i klagesangen. Så langt 2. Krønikebog. Så klagen over Josia blev meget stor. Og formentlig er det det, som der henvises til her hos Zakarias, at der skal komme en meget stor klage, og så henviser han til den her klage, der var over Josia, der faldt for egypterkongen Nekos pile. Og Zakarias, han gør ikke bare en pointe ud af at fortælle, hvor stor den her klage skal blive. Han gør også en pointe ud af at fortælle, hvor udbredt den skal blive. Det er hele landet, der skal klage, men ikke bare landet. Han har også en lang gruppe af mennesker. Han nævner 5 grupper, som hver er opdelt i mænd og kvinder. Vi har David, Nathan, Levi, Shimi og resten. Og hvad i alverden skal det betyde? 2 af personerne i listen her, de ringer nok en klokke hos de fleste af os. Der er jo David, den store konge, og der er Levi, den af Jakobs sønner, som alle præsterne og tempeltjenerne nedstammede fra. Men hvem er så Nathan, og hvem er Shimi? Jo, en fortolkning på det her vers lyder, at Nathan henviser til den profet, som kom til David og fortalte ham, at hans synd med Batseba, det ikke var noget, som Gud så gennem fingre med. Og dermed får man jo så en treklang, hvor man har David som konge, Nathan som profet og Levi som præst. Altså de 3 grupper, som på Gamle Testamentets tid blev salvet i Israel. Og så siger man Shimi, det henviser til resten af folket, fordi Shimi betyder den, der lytter. Men jeg tror ikke rigtigt på den fortolkning. For hvis Shimi repræsenterer resten af Israel, hvem er så gruppe 5? Zakarias, han siger jo, de øvrige slægter. Hvem er så det, som Zakarias henviser til her? Og hvorfor er det Nathan, der skulle repræsentere profeterne? Hvorfor er det ikke en mere markant skikkelse som Elias, som for eksempel vi ser i Nye Testamente, da Jesus møder Moses og Elias på bjerget? Moses som repræsentant for loven, og Elias som repræsentant for profeterne. Så jeg tror, der er en anden fortolkning, selvom jeg ikke sådan har lyst til at lægge hovedet på blokken for den, men jeg tror, der er en anden fortolkning, der har lidt mere for sig. Nemlig, at Nathan henviser til Davids søn, Nathan, som er helbror til Salomo. Det er jo sådan så, at David får en mængde sønner, blandt andet Salomo med Batseba, og også Nathan. Og Nathan er stamfar til Zerubabel, som er den store mand i Israel på det her tidspunkt, lederen i Israel på det her tidspunkt, og Nathan er i øvrigt også stamfar til Jesus. Shimi, derimod, han er efterkommer af Levi, og dermed så kunne ordene her betyde med de her henvisninger til navne, at både kongelinjen og præstelinjen skal sørge fra den største og mest kendte, David og Levi, og til de mindre kendte, de knap så kendte, nemlig Nathan og Shimi, sammen med resten af folket. Den fortolkning har jo også en svaghed, nemlig at Shimi, han er altså ikke stamfar til nogen, vi kender. Ikke på Zakarias' tid, og ikke efterfølgende heller. Men alligevel så er det den fortolkning, som jeg er landet på, som jeg tænker er mest sandsynlig, at det her, det taler om, at fra den største til den mindste i folket, der skal folk sørge. Og når vi så læser, at mænd og kvinder er for sig, så er det jo dels en beskrivelse af, hvordan var tingene på Zakarias' tid. Mænd og kvinder levede meget opdelt. Selv i hjemmene levede mænd og kvinder hver for sig. Det gjorde de også i det offentlige liv. Men det er også endnu en gang en understregning af, at sorgen den rammer hele folket. Ikke bare nogle få, nej, konger og præster og de små i folket, og både mænd og kvinder. Men Gud, han lader det ikke blive ved klagen. Nej, lad os prøve at læse de første 6 vers i Zakarias 13. Og gå lidt videre her. På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed. På den dag, siger herskers herre, udsletter jeg afgudernes navne fra landet, og de skal ikke længere nævnes. Også profeterne og den urene ånd fjerner jeg fra landet. Når nogen i fremtiden profeterer, vil hans far og mor, hans forældre, sige til ham, du skal dø, fordi du taler løgn i Herrens navn. Og hans far og mor, hans forældre, vil hugge ham ned, fordi han har profeteret. På den dag skal profeterne blive til skamme over deres syner, når de profeterer. De skal ikke klæde sig i lodden kappe og bedrage folk, men de skal sige, jeg er ikke profet, jeg er agerdyrker, jeg har dyrket jord fra min ungdom. Spørger man ham, hvad er det for sår, du har på brystet, svarer han, det er dem, jeg har fået i mine elskers hus. Så Zakarias, han starter kapitlet ud her med at trække på et kendt billede, kilden. Kilden er jo selvfølgelig utrolig vigtig på Bibels tid, fordi Bibelen foregår jo som bekendt i et land, der er meget varmt og tørt, og uden vandet kan livet ikke opretholdes, og vand er en mangelvare mange steder. Vi læser for eksempel om kilden Gihon, hvor at Salomo blev salvet, og hvor at senere så leder Hiskia Gihon-kildens vand en anden vej ind til Jerusalem, fordi den er så vigtig. Og man kan jo ikke stadig gå i den tunnel, som Hiskia han byggede for at lede Gihon-kilden ind. Og Bibelen bruger det her udtryk, eller det her billede af kilden mange steder. Hos Jeremias for eksempel, så står der, de har forladt mig, altså Gud siger, de har forladt mig en kilde med levende vand. Og han kalder sig også i salme 36, der står der, for hos dig er livets kilde. Så kilden bruges som et symbol på noget positivt, på Gud, og det kan også bruges sådan mere generelt. I ordsprogenes bog formanes der for eksempel sådan her, velsignet være din egen kilde, glæd dig over din ungdomshustru. Så der er det ikke Gud, der sammenlignes med en kilde, men altså ægtefællen. Og nu står der, at i kølvandet af den her klage, der vil Gud åbne en kilde for Israels folk, der renser for synd og urenhed. Og jeg tænker, vi skal allerførst lige huske at lægge mærke til det, som det her det fortæller os om Gud. At når folket indser deres synd og vender sig i klage, så åbner han en kilde, der renser for synd og urenhed. Og det gælder også i dag. at når vi vender os til Gud og anerkender, det er ham, der har ret, når han dømmer os for vores synd, så vil han ikke straffe, så vil han lede os til kilden, til det stille vand, hvor vi får nye kræfter. Han vil lede os til livets kilde, til Jesus. For det er kun ham, der kan rense os for synd og urenhed. Og derfor så skal vi også forstå, at Israels folk får ikke bare øje på Jesus og angre deres synd. De får også tilgivelse ved Jesus. De bliver renset for deres synd og urenhed. Og så som Paulus han fortæller os i Romerne 11, vers 15, at den dag, hvor Israel tager imod, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget. Og det er jo det, vi ser. For når Israel tager imod Messias, så fører det til en voldsom forandring, og det er det, vi læser om her i de her vers i kapitel 13. Og det første, vi hører om, det er, at afgudernes navne, de slettes og ikke længere nævnes. Og det er jo markant. For hvis der ellers er noget, når man læser gennem Gamle Testamentet, hvis der ellers er noget, der fylder, så er det afguder. På ørkenvandringen står der, at de havde afguder med, hvor Gud endda viste dem sin storhed igen og igen. Dommertiden, der læser vi om, at de tilbad afguder, selvom Gud igen og igen frelste dem. Kongetiden, der møder vi afguderne igen og igen. Og på Zakarias' tid, som vi var inde på i sidste time, der møder vi det også. Stormændene og fyrsterne og præsterne og levitterne har giftet sig med kvinder fra fremmede folkeslag. Og Gud havde jo advaret dem imod dem og sagt, at hvis de gør det, så vil det lede til afgudstyrkelse. Men når Gud udgyder sin ånd over Israel, så skal det være slut med afgudstyrkelse. Ikke kun fordi, at Gud udsletter deres navn, men fordi folket fra deres indre er motiveret til at gøre op med dem. Og vi får sådan en beskrivelse af den her motivation, som for os danskere her i 2025 virker meget hård. En mor og far vil fælde dødsdom over deres søn, fordi han har profeteret. Det er jo voldsomt. Vi skal lægge mærke til her i kapitel 13, vers 3, at der er et ord her, som vi ikke opdager på i vores danske oversættelse, men som vi har set over i Zakarias 12:10. Zakarias 12:10 læste vi, at de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. Her siger forældrene i 13:3, står der, at de vil hugge ham ned, men det er det samme ord, der bruges. Hans mor og far, hans forældre, vil gennembore ham. Det er det samme ord, der er blevet brugt over i 12:10. Så de vil altså behandle deres søn, skal vi forstå, som en falsk profet, på samme måde som deres folk, som jøderne, har behandlet Guds søn, der var en sand profet. Ja, meget mere end en profet. Det er jo et udtryk for, hvor nidkært Israel skal omvende sig til Jesus. Folk er motiveret for et voldsomt opgør med alt det, der leder væk fra Gud. Ja, selv dem, der ellers tidligere var falske profeter, de kommer nu med søforklaringer om de sår, de har på brystet. Vi skal huske tilbage på Elias, der dyster med de her Baals profeter på Karmels bjerg. Der læser vi om, hvordan Baals præsterne de snitter i sig selv, når de påkalder Baal. Og det var sådan en del af afgudstyrkelsen, at man snittede i sig selv. Og det er jo formentlig det, som de her sår, de henviser til. Og nu skal dem, som så ellers har begivet sig af med den slags før, komme med søforklaringer. Og så læser vi ellers, at en af deres søforklaringer er, at det er dem, jeg har fået i min elskers hus. Og så står vi og tænker, er vi i en tid, hvor det er ok at have elskere, men ikke ok at have afguder? Det lyder jo lidt mærkeligt. Men ordet, der oversættes med elskere, kan også oversættes med venner, som jeg nok tænker er lidt mere sandsynligt. Og det vi skal forstå, det er, at den offentlige mening her er så stærkt imod afgudstyrkelse, at der er ingen, der vil stå ved, at de skulle være profeter for en afgud. Så stærkt er Israels hjerte blevet vendt til Gud. Nu er der sket det, som Jeremias profeterer om. Han siger, jeg lægger min lov i deres indre og skriver det i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bruder og sige, kend Herren, for alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Hvad er det for en tid, vi er kommet til i verdenshistorien? Jo, lad os lige prøve at opsummere. Vi har læst om, at Gud han har slået en kæmpe hær ned, bestående af folkeslag fra hele verden. En hær, der vil angribe Jerusalem. Og vi så også på, at det er først og fremmest er Gud, som hæren vil til livs. Og vi så også på, hvordan generalen for denne her, det må være antikrist. Hvem ellers kan samle hele verden til krig? Og i den her time har vi så læst om, at Gud udgyder sin ånd over Israel, så de anerkender Jesus som Messias. Og der starter en periode, hvor Israel nidkært tager et opgør med afgudsdyrkelsen. Og derfor så tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at vi er kommet til det her tidspunkt, som åbenbaringen kalder for tusindårsriget. Lad os prøve at bladre om til Bibelens sidste bog og læse åbenbaringen 19:19-20:3 sammen. Det er på side 11:45. Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten, og mod hans hær. Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke, og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig mætte i deres kød. Og jeg så en engel stige ned fra himlen, med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og satan, og bandt ham for 1000 år, og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Så langt altså åbenbaringen. Så vi ser altså, at åbenbaringen taler også om en tid efter en krig, hvor hele vi taler om en tid, hvor at hele verden angriber Gud, men at Gud skal sejre. Og vi ser, at derefter følger der en særlig tid, hvor der bliver lagt låg på Satans forførelse. Og det kunne jo godt passe med den nydkærhed for Gud, som vi ser hos Zakarias 13. Og hvis vi nu endda havde læst videre, som vi skal gøre senere en anden time, i Zakarias og åbenbaringen, så ser vi også, at begge tekster bliver afbrudt af endnu en krig. Men så er der også en stor forskel. Zakarias taler kun om Israel. Zakarias taler om den nydkærhed for Gud, som jøderne skal have. Han taler om åndelig fornyelse. Han taler om vækkelse i Israel. Åbenbaringen taler om martyrer, som kommer til live og skal regere. Det nævner Zakarias intet om. Alligevel så tror jeg, der er tale om samme periode. Det tror jeg jo, fordi at Zakarias han taler om Israels åndelige fornyelse. Og åbenbaringen taler om ydre forhold, om hvem der skal regere. De har to forskellige fokuspunkter. Der havde jo selvfølgelig været rigtig fint, hvis der havde været en-til-en overlap, men det er der så ikke. Men begge tekster taler om en tid, som er fuldstændig ulig alt, hvad vi har set tidligere i verdenshistorien siden Paradisets have. En tid efter en krig, og en tid, som skal blive afbrudt af en endelig krig mod Satan. Og det synes jeg er et meget overbevisende argument for, at Zakarias 13 og åbenbaringen 20 taler om den samme tid. Hvad betyder alt det her for os i dag? Jo, lad os lige minde os selv om det, så vi ikke bare går fra den her bibeltime og har fået noget til hovedet. Vi skal have noget, vi kan leve af os. Og derfor så skal vi minde os selv om her på falderæbet, hvordan er det egentlig, verden ser ud i dag? Vi lever i en tid, hvor Mellemøsten er på alles læber, og det er umuligt at lukke op for sit tv og se nyhederne eller for ens nyhedsapp, uden at blive konfronteret med krig og ufred i Mellemøsten. Men med det, vi har set på i dag, så lærer vi også, at det en dag skal være fortid. For Gud ved det sådan, så at ja, der skal komme en tid, hvor at der skal føres krig, men der skal også komme en tid, hvor Satan ikke længere forfører folkeslagene, så de går i krig. En tid, hvor martyrerne regerer med Kristus. En tid, hvor Israel nidkært brænder for Jesus. Og det vil få en enorm betydning for verden. Og en af de konsekvenser, det vil få for verden, det er en tekst, vi skal læse her på falderæbet fra Esajas 19. Det er på side 621. Esajas 19, vers 18 og resten af kapitlet. 621. På den dag skal der være 5 byer i Egypten, som taler Kanaans sprog, og som aflægger ed til herskers herre. En af dem skal hedde Ir HaHeres. På den dag skal der stå et alter for herren midt i Egypten, og en stenstøtte for herren ved landets grænse. De skal være tegn og vidne for herskeres herre i Egypten. Når de skriger til Herren om hjælp mod undertrykkerne, skal han sende dem en befrier. Han skal kæmpe, og han skal redde dem. Der skal Herren give sig til kende for egypterne, og de skal lære Herren at kende på den dag. De skal dyrke ham med slagtoffre og afgrødeoffre. De skal aflægge løfter til Herren og indfri dem. Herren skal slå egypterne, slå, men også helbrede. Så skal de vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. På den dag skal der være en vej fra Egypten til Assyrien. Assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyrien. Og egypterne skal dyrke Herren sammen med assyrerne. På den dag skal Israel som den tredje sammen med Egypten og Assyrien blive til velsignelse midt på jorden. Herskers herre skal velsigne dem og sige, velsignet være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel. Så sammen med sine tidligere fjender, dem som jo i høj grad er totterne på hinanden i dag, der skal Israel blive til velsignelse midt på jorden. Og det bliver en fantastisk dag, som vores jord går i møde. En fredens tid, en opbygningens tid. En tid, hvor menneskeheden og hvor Israel kommer så tæt på Gud, som vi overhovedet kan i en falden verden. Det bliver fuldstændig vildt. Det er underdrevet at sige, at det bliver godt. Det bliver helt fantastisk. Så lad os slutte af med at bede sammen. Kære Gud i himlen, tak, at du har tænkt godt for denne verden. Du vil ikke, at det onde skal sejre. Du vil, at vi skal leve sammen med dig. Tak, at du har beredt for den her verden en tid, hvor martyrerne regerer, en tid, hvor Israel søger dig, en tid, der skal blive til fred og til velstand og glæde for jorden. Vi beder dig om, at de tider snart må komme. Amen.